Já, sæl á ný, áttamindu genginni nýjur klukkan og velkomin á fætur, ef þeir að stíga á fætur. Það rigning og rók úti, hann að rigniði með því ef þeir að fara að stað ykkurt.
Og en hér á eftir þá ætlum við að heyri honum Jóni Ármanni, okkar manni í Borg Englana. Hann ætlar að segja okkur hans frá sem hræðilegu skógareldur sem þar geisa og svo hér fyrir klukkan nýja þá ætlum við að finna sjöunda gáfnarljósið okkar.
Já. En við ætlum að snúa okkur að draugum núna. Þeir eru reyndar ekki draugar, Magnús og Birgir Baldarsson sem eru komin hingað.
Ég nú ekki alveg viss það.
Nei, en ég held ég viti alveg hvað ég hef Birgi í þeim málum. En hvor ykkar sig kemur með eina drauga sögu, það ekki rétt hjá mér?
Jú, ég á nóg af þeim.
Vilt þú koma með þína sem þú komst með þér, Magnús, fyrst?
Já, það gerðist, þetta ekki voða gömul saga, hann gerðist nú bara á síðasta ári og það var fólk sem býr og bjó, þannig þetta flutt úr húsin út af þessu, skulum bara kalla þetta í gamla austurbænum og þar voru svona stanslust draugagangur. Ruðningur í fataskápum og hávaði og læti og háresti og ruslafatan færðist til og svo stundum þegar fólkið fór fram í eldhús þá heyrðist þar eitthvað vein í fólki sem að enginn sá eða heyrði og hljóð í fólki og arsladraugar í mörgum herbergjum. Og svo var alltaf verið að færa hluti til einn morgun þegar við vaknuðu þá var búið að snúa öllum myndunum við í húsinu. Sem stóðu í hillum og annað staðar þess að snjæru inn í bókahillunar og svona gekk þetta í nokkuð tíma og fór versnandi þangað til að þau hringdu í okkur og spurðu hvað væri við hægt að gera í þessu og það reyndar enn svo sem góð ráð eru dýr þegar svona er slæmt ástandi komið nema það á gamláskvöld þá gerðist það að einu sem þau sem sagt, já, við fórum skruppa aðeins út og þau komið heim, þá loguðu allar eldahellunar, voru rauðglóandi og það munið ekki miklu að það kviknaði þýlunni frá eldavélina eftir það var þessu fólki nóg boðið og flutt út úr húsinu og það fyndna við þetta var að stúlkan hafði einhverja hugmyndur þetta en pilturinn, þetta var nú ungt fólk bara rúmlega tvítugt fólk 23 ára og 4 ára það, hann hafði enga trúið að þessu og bara hlóaði þessu og fannst þetta bara vitleysa í byrjun en þegar allt var búið að keira kottan á heimilinu og nærði húsin nærði brunnið, þá fékkst hann ekki til að búa þarna aftur og þetta hús var aukt svolítið tíma þangað til að annað fólk flutt inn í það svona sögur eru til í þó nokkru magni bæði gamlar og í nútímanum
Já, Birgir þín saga
Já, ég hérna með atburði sem hafa verið kallaðir hérna Hightsville atburðinir frá 1848 og þeir eru taldið marka upp af nútíma spiritisma í heiminum, hvorki meir enn minna. Þannig að það er á þessum atburðum sem að og í kjölfar þeirra sem að sprettu fram allir sér miðla og andaglas og hérna bankandi eða sett húsgögg sem að hreyfast úr stað og allt þetta. Það fer allt í hérna eða sem sagt fólk sem að hefur samband við andaveru með því að reyfa borð og eitthvað svona að það sér að tala þetta er atriði sem að sko snerta tvær unga systur sem að hétu Kate og Margaret Fox og þær byggu í húsi ásamt foreldrum sínum sem að hafði reyndar einhverja sögu að væri draugagangur í sem sagt og síðan þarna þegar þau bjögu þarna þá byrjuðu að heyrast einhver svona bank eða einhver svona smellir sko já, eitthvað svona sko og líka stundum eins og á húsgögn færðust úr stað, þetta heyrði heimilisfólkið og það var Kate sem að þessar stöndu systirinn sem að tókst að ná samband við þennan draug sem var að banka þetta með því að manna til þess að sko endurtaka með bankinu fjölda fingursmella hjá sjálfri sér sko og þá og þetta síðan hélt svona áfram og það voru kallaði til náttúrulega allir nágrannar og hérna og síðan einhverjir rannsóknaraðilar til þess að upplifa þetta með þeim af því að þetta var þá greinilegt að búið vera að ná sambandi þetta við framliðina sko og það meiri sig að gekk svo langt að hérna þær systur voru farnar að spyrja draugin út í hvað hann hét og allt þetta sko og það var dregið fram eitthvað nafn og einhver atvinnugrein sem að draugurinn átti að hafa starfa við, aðurlanda og allt þetta þessu stelpum var síðan komið fyrir sikkur lægi í einhverjum öðrum húsum einhverjum annað staðar í öðrum hverfum og, eða þorpum og draugagangurinn elti þær síðan uxuðu þessar stelpur úr grasi og enduði einhverju óreglu einhverju slíku en einhver tíman síðan mér á ævinni þá fengust það til þess að uppljóstra hvernig stóð á þessu banki og þær höfðu báðar þennan skemmtilega hæfileika geta láti braka í táliðunum á sér þannig að ef að þær lágu allir með sér upp í rúmi þá gæti það spynnt löppunum í rungablin og láti braka í tánum þannig að þannig voru þessi hérna þessi högg kölluð fram og önnur að hún sem sagt performeraði meiri sér á leiksviði fyrir fram að 2000 áhverjendur og sýndi það hvernig hún sem sagt lét braka í táliðunum á gólfjólunum og sviðinu þannig að það heyrist allt leikhúsið og síðan kom einhverju læknar og hérna staðfestu það að svoleiðis hefur það verið.
Já, Magnús, viljum að hleypa þér en viljum líka minna það að Simon Robin 567111 eða hann veist sögur eða viljum spyrja það.
Stríða Byrgir, þessi saga var aðeins öðruvísi, þetta gerist nú reyndar annars að skipti máli 31. mars árið 1847 í Hætsvíli í Bandaríkjánum. En þessi námumannafjölskyldi sem þetta bjó fólksfjölskyldan Kate, Margaret og Lík hétu þessar sýstu þrjár og voru tölvöld skiknar það var búið að heyrast bank og svona smellir í húsinu tölvöldan tíma og þetta frægakvöld 31. mars þá sagði Kata ef þú heyrir í mér hvers sem þú ert sem ert með þetta bank geturðu bankað á móti og það var sem sagt bankað á móti í vegginn og svo urðu svona samræður já var eitt högg og nei var tvö högg og svona aðeins flóknari samræður út úr því samtali kom að þetta var látinn farandsölumaður sem hafði verið myrtur í þessu húsi og líkans fannst undir gólfhjólunum sem að fyrri eigendur hússins höfðu þá að verið sækir
þetta er ekki rétt
þetta var reyndar lögreglumál í Bandaríkjunum á sínum tíma en þær systur þrjár minnst húsi tvær þær eru mjög góðir miðlar þótt svo að þær lentu síðar meir í óreglu og voru staðnar að einhverjum svona svikum hinna gæslepa sem ég nú vil frekar kalla íkjur en það var ekki fyrir þar hefur löngu eftir að lentu í óreglu en lík þessa manns fannst undir gólfhjólunum.
Þetta er gaman að því að sko þráttir að ég hafi upplýst það hvernig þessar stelpur urðu frægar fyrir svindl að þá talar Magnús samt það að hafa verið skyggnar og síðan að hafa verið orðið góðir miðlar sem að þýðir bara þar hefur haldið áfram að svindla og pretta á alþýðinni. Þessi draugur sem að þær átti að hafa náð samband við hét Charles B. Rosma og sem að sagði þeim að hann hefði verið myrtur þarna 5 árum fyrir og grafin í kjallaranum. Þegar að nágrannarnir grófu síðan í kjallaranum þá funduð er einhverja beinaleifar og svo var það 1904 að það fannst þarna beinagrind sem var hérna hafði verið grafin inn í eitt vegginn í kjallaranum. En það var aldrei neitt maður að nafni Charles B. Rosma sem hafði nokkuð tíma verið saknað. Mm. Þannig að það er þessi beinagrind, ok, hún fannst en hún náttúrulega færir engar sönnur á það að þarna hafi verið þennan farandsölum að ræða.
Það var fjöldi málsmetandi manna í sýslunni sem kom næstu dag og vikur og heyrði bankinn í veggjunum og þessar myntu samræður við þennan mann sem þarna var.
Já.
Og sýslunum voru ýmist viðstættar eða fjárstættar svo ekki gátu þær.
Nei, það sem ég var að segja. Það sem ég var að segja.
Það er fjárstæða.
Nei, það sem ég var að segja er það að draugagangurinn fylgdi þeim þegar að þær voru í sikkur lagi í einhverjum öðrum húsum, öðrum þorpum, þá var draugagangurinn þar. Hann var aldrei þegar að hvoru þeirra var í húsinu. Nei.
En við ætlum að opna fyrir síman 567111 ef að þið hafið einhverjar draugasögur eða viljið spyrja þá út í þetta allt saman, þá getið hringt í 567111 með draugasögur. Mm-hmm. En ertu að segja, Birgir, að allar, já, ég myndi nú trúa því að það væru svona kannski miljónir sagna til þetta í gegnum tíðina, einhver svona draugagang, að það sé allt saman tilbúningur?
Ég er alltaf að halda því framjá að þúsund reynslusögur sann ekki neitt sko. Mm. Og það eru til svo mörg dæmi um svindli í þessum bransa og þessi hérna, saga sem að Magnús var að segja ykkur áðan eðlilegar skýringar á, á henni gætu verið að annarkvort aðlinn í þessu pari þessum að umræðir hafi reynlega bara verið að stríða hinum.
En síminn opinn.
Já, Bylgjan, góðan dag.
Já, halló.
Já, halló, þú ert á línunni.
Já.
Komdu sæl. Ert þú með draugasögu fyrir okkur eða spurningar fyrir piltana?
Já, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvort það draugasaga eða hvað það
Ok, leið okkur heyra.
Ég með einn nýjóra pjakk sem þegar hann var lítill. Að þá, eins og þeir eru alltaf að tala með að hann átti ímyndaðan vin, en ímyndaðan þetta að þetta vin vegna sem hann var svo fættu við þetta. Mikinn dökkan mann sem að fættist mikið, ég leitaði til sálarans náttúrulega sem svo leitt loka á það. Svo bara í síðustu viku verið stið alltaf að fara að byrja aftur vegna þess að þegar hann í hátægismat í skólanum, að tók hann eftir því að gamall maður kom labbandi til hans og segið hann hæ Alex. Hann var alveg hræðilega hrættur og svona hlust ekki á hana mann að hann að fara og láta sig í friði. Þegar hann gerir þetta þá fóru krakkarnir að stríða hann á því að hann sæti þarna við borðið hjá þeim og talaði við sjálfa sig. Hann gefi ekki hvort að þetta að hann sé að það opnast fyrir hjá honum aftur eða hvað það Ég veit að bara hann Hann sá þegar hann var lítill að það sá hann fólk sem hann hafði ekki hugmynd sem að væri til
þá langar báða að greinilega að hafa eitthvað um þetta að segja hafa báðir eitthvað um þetta að segja Birgir og Magnús, byrja því að Birgir
Já, hvaða skýringar heldur að séu þannig að fyrir þessu eðlilegar?
Ég bara tekja, ég bara þor ekki að fara með það
Nei, þú kannast við það að fólk getur haft ofskynin?
Jú, maður þekki það
Væri spurningum að reyna að athuga það hvort að það sé eitthvað svoleiðis að sinninu?
Ég veit það bara, ég leitaði til ykkar til sálega hans nokkur í þessu sínu tíma
Já, það er ekki svolítið
upp á að bara hvað væri í gangi vegna þess að þetta var alveg skuggalega mikið þegar hann var lítil en svo virðist eitthvað vera að gera því það hann vaknar upp og kemur inn í herbyggi til okkar hlættur af því að það stendur einhver inn í ánum
Það getur verið svefbrólum
Já, það getur verið það en eins og maður sinn mann svona, finnst þetta svolítið óþægilegt
Já.
hann til dæmis lýsti móðir minni alveg án þess að vita hver hún væri
Aldrei séð mynda hann í albúmi
Nei,
ertu alveg sem það
Já,
Magnús, hvernig myndir þú túlka þetta og hvað myndir þú í ráleikinni?
Ég hef heyrt hundruðir svona sagna og þessi máli eru oft erfið viðureiknar en oftast og ég reyndar alltaf tekst nú að koma þessu málum í nokkuð gott horf svona eftir smá yfirlegu yfir þeim en þetta þekkt að krakkar sjá og skynja miklu meiri fullotnum hvernig sem á því stendur og krakkar hafa margsinnis séð einhverjar verur sem að þau geta bent á í myndaalbumi hver og vita stundum hvað heita og sannanlega á þess að nokkuð tíma hafa hitt þetta fólk eða heyrt það tala en það kannski ekki málið krakkarnir eru hræddir og gráta og vakna og allavegana og það þarf eitthvað að gera í málinu og eðlilega eru náttúrulega flestir foreldrar leiðir og dapri yfir þessu og leita til sálfræðingafélaganna eða annarra aðila sem geta kannski hjálpað með þetta og það tekst yfirleitt vel við þig og aðra foreldrar vildi ég segja endilega hlustaðu nú á krakkan en segðu þetta sé ekki hættulegt fyrst og síðast ekki hættulegt og ef að það dugar ekki þá kannski verður aftur í sambandi við sálfræðingafélaginn og færð ráð við þessu því þessi mál eru oft snúin en alls ekki að ignora þessi mál því að þá geta þau bara undið upp á sig orðið ennþá verði
Já, eðlilegri skýring er bara barnageðviki sko ég held að þú ættir að láta bara skoðan af einhverjum færum geðlækni
Það bara skoða
Já
Nú veit ekki betra þetta bara mjög eðlilegt
Já, fólk með geðraskanir eru yfirleitt mjög eðlilegt og skemmtilegt fólk sko.
Eins og manni segir mann líst ekki á það Ég hef voðalega litla trú á eins og ég segi Ég hef ekki mikla trú á svona dót
En svo getur líka verið að hafa bara frjótt ímyndunarafl og hafi kannski vandað til svefbróðalum og eitthvað slíkt og að því að þetta ekki nálgast með skeptíkaldu trúgirni þá sem sagt espast menn upp í sögusögnunum þangað til að draugagangurinn á staðfestur
merkilegt í þessu mál.
Fyrirgefðu Magnús, villum kannski að taka kjærlega fyrir að hringja og gangi vel með þetta mál, en kannski spurningu að taka annan hlustanda einn áður við hættum. Góðan dag.
Já, góðan daginn.
Hvað hefur þú að segja?
Heyrðu, ég ætlaði nú bara forvitnast. Mér fannst þarna skrítsjáðan þegar voru að tala um þetta.
Mm-hmm.
Og hann var að segja þarna, ekki Magnús er heldur hinn.
Birgir.
Mm-hmm. Já, að með parið þarna sem flutt út, það er örgulega að vera að stríða hvort öðru. Býtu, er eðlilegt að kveikjarnar í húsinu og...
Sko, við náttúrulega höfum enga staðfestingar á því að sagan sé endilega rétt sögð. Hún geti verið, það geti verið vera... búið að ígeða þetta eitthvað upp, sko. Það meina, þú veist, það er logandi eldavili hellur en svo náttúrulega, sko, í meðförum fólk sem vill magnum drauga, svo þá er þetta allt í enn orðið næstu í búið að kveiki í húsinu eitthvað.
Já, og barnið þarna var hann með einhverja geðraskanir, ég meina...
Já, ekki börn með geðraskanir til?
Já, jú, en var alltaf öll börn, ég meina, minn hefur nú séð svona þó hann sé hættuði núna, sko.
Já. Birgir semst í afneitun, segirðu?
Já, ég myndi segja það. Já. Að geta ekki bara, já, ég finnst bara ekki eðlilegt að eitthvað par sé að stríða hvort það eru til að selja húsið og bara hann kvítið, sko.
Já, takk fyrir að hringja, við komumst í miður ekki lengra með þetta mál, en það er alveg sem með þetta, þennan ánga af öllu þessum málum, að sitt sínist hverjum.
En hér eftir smástund ætlaði að heyri honum Jóni Ármanni.
Takk hérlega fyrir komuna, herra mann.